Я спытаў чалавека, такую назву атрымала выстава. Гэта радкі добравядомага верша Максіма Танка «Прайсці праз вернасць». Такімі радкамі гэты верш завяршаецца, такі своеасаблівы запавет Максіма Танка аб тым, што галоўнае ў жыцці чалавека. Ну і бадай, што гэтым радкам і сам пісьменнік сам быў верным. Гэта такое яго жыццёвае крэда. І акурат і гэтая кніга «Прайсці праз вернасць» прадстаўлена таксама ў нас на выставе. І накіды, і выніковыя працы Арлена Кашкурэвіча, якія сталі афармленнем для вокладкі гэтай кнігі. Сёлетні юбілей, гэта ж, канешне, далёка ўжо не першы, які адзначаецца ў Беларусі. 10 год таму да 100-гадовага, да вікавога юбілею Максіма Танка таксама багата было зроблена. Да прыкладу, у фондах нашага музея захоўваецца юбілейная манета, выпушчаная Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь, акурат яна і прадстаўлена на выставе. І яшчэ папярэднімі пакаленнямі музейных супрацоўнікаў ўжо тады былі створаныя па матывах кнігі Максіма Танка «Лісткі календара», стэнды для перасоўнай выставы, і частка матэрыялаў з яе акурат і экспануецца ў нас, дазваляе прадставіць і музейныя фонды, і матэрыялы з сямейнага архіву з Курко, бо той выставцы яшчэ удзельнічалі сын і ўнук у яго падрыхтоўцы, дзякуючы іх матэрыялам шмат новага і цікавага змог прадставіць музей таксама. Трэба адзначыць, што на выставе прадстаўленыя фотаздымкі Уладзіміра Крука у розных інтэр'ерах. Мы бачым тут народнага паэта. Гэта і такія побытавыя моманты з вандровак на влюбёную ім Мядзельшчыну, і Максім Танку у строгім гарнітуры у працоўным кабінеце, хаця, як расказваюць пра яго, працоўнага кабінета як такога не было. Мог пісаць і на кухні седзячы, і недзе на лецішчы парубаць дровы, пасля пайсці занатаваць радкі, якія да яго прыйшлі. І не гледзячы на тое, што займаў цэлы шэраг высокіх пасадаў, з 68-го года меў ганаровае званне народнага пісьменніка, узначальваў рэдакцыі і часопіса «Полымя», да прыкладу, і іншых выданняў. Але у побыце быў чалавекам досыць простым, да прыкладу, маючы з выгодаў магчымасць ездзіць з асабістым кіроўцам і на асабістым аўтамабілі, карыстаўся грамадскім транспартам. Таму партрэты, якія прадстаўлены на выставе, но ўжо рознабакова паказваюць Максіма Танка і як чалавека павышанага высокіх пасад і званняў, так і простага чалавека на яго роднай Мядзельшчыне.